Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. În această ediție, pe care eu o numesc o ediție specială, ne îndreptăm atenția către o categorie aparte de persoane cu o suferință deosebită, din păcate. Ne îndreptăm către persoanele seropozitive, despre care se vorbește puțin și în șoaptă, dar care resimt foarte mult din presiunea societății asupra lor și care, din păcate, sunt marginalizați. Alături de mine, în această ocazie, se află doamna Liana Velica, în calitate de asistent social, dar și coordonator programe, în cadrul Asociației Române Antisida. Mulțumesc pentru accept și îmi doresc ca această emisiune să fie de utilitate pentru ascultătorii noștri, așa că mă bucur că sunteți la microfon.
Vă mulțumesc pentru invitație, atât în numele meu, cât și în numele ARAS, asociației pe care o reprezintă astăzi aici.
Noi mulțumim pentru timpul pe care ni l-a spus la dispoziție. Aș vrea să scoatem în evidență activitatea acestei asociații în cadrul ediției de față. Vreau să înțelegem și îmi place foarte mult ideea că, deși este o asociație înființată imediat după Revoluție, încă trăiește și își desfășoară activitatea pe planuri foarte largi, are în vedere lucruri extrem de complexe, lucru salutabil, și asta mă face să înțeleg că oamenii care sunt acolo sunt oameni implicați, oameni serioși. Aș vrea să vă întreb, am înțeles că anul apariției, anul înființării asociației ARAS, este anul 1992, deci la scurt timp după Revoluție, când nu se vorbea nimic despre HIV, despre SIDA. Această afecțiune era și în perioada comunistă?
Era, dar nu se discuta public despre ea. Fuseseră diagnosticate persoane care erau infectate cu HIV, atât adulți cât și copii. Primul caz de infectare cu HIV diagnosticat în România a fost în 85, adică
1985.
Da, 85.
De adult.
Iar după
adult plecat în străinătate, sunt curioasă.
Da, era însoțitor de tren. Și pe un tren care mergea în străinătate. Imediat după au apărut probleme și la copii. Acum, înainte de 90, în România, din păcate, nu existau teste de diagnosticare pentru HIV. Nu erau disponibile. Diagnosticul se punea atunci când apăreau trei boli grave, cum ar fi cancer, sarcomul capo și pneumonie, un anumit tip de pneumonie, probleme dermatologice severe. Diagnosticul se punea pe trei boli grave.
Spitalele... Adică se punea într-un stadiu foarte avansat,
exact,
înțeleg.
Exact, în stadiu de SIDA deja, într-un stadiu avansat. N-aveau cum să afle de la
mai
început.
Mai devreme.
De fapt, asta era situația și la nivelul întregii lumi. Testul HIV a fost descoperit și pus în aplicare tot prin anii 85. În România a ajuns, din păcate, cu 5-6 ani mai târziu.
Deci după Revoluție.
După Revoluție, imediat. Dar înainte de 90, așa cum povestesc medicii care încă din vremea aceea lucrau cu copii infectați, dar și cu adulții, copiii fuseseră diagnosticați și pentru că nu se știa foarte multe despre infecția cu HIV și pentru că nu se putea vorbi despre infecția cu HIV, erau ținuți în spitale de boli infecțioase, după cum descrie într-o carte unul dintre participanții la evenimentele de atunci, cumva încuiați, nerăsând părinții să se apropie de ei. Da, era foarte dureros și pentru unii și pentru alții. El și comentează că de parcă SIDA s-ar fi transmis prin îmbrățișare sau... Da, oamenii nu știau. Și inclusiv acum, la mai bine de 25 de ani, când vezi un om care are un mesaj vehement de discriminare și îndepărtare a persoanelor care sunt infectate cu HIV, trebuie să te gândești la două lucruri. Unu, că nu are informații, nu știe exact cum se transmit bolile. Doi, că de fapt, probabil e o persoană care nu se protejează pe ea însă și nu respectă regulile elementare de igienă. Altfel, de ce s-ar teme, așa, dincolo de rațional, de persoana infectată?
Și totuși se constată chiar și astăzi, la atât de mulți ani de la Revoluție, că persoana seropozitivă, infectată cu HIV, este marginalizată social.
Da. Și în foarte multe feluri, unele din feluri fiind chiar, să zicem, instituționalizate. De exemplu, certificatele medicale de înscriere la școală. Uh-huh. Certificate pe care medicii, încercând să-și îndeplinească corect sarcinire, simt nevoia să noteze diagnosticuri de infecție cu HIV la rubrica este în evidență cu boli cronice, dat fiindcă infecția cu HIV este o boală cronică. Ei, infecția cu HIV, ca și multe alte probleme de sănătate, cum ar fi epilepsia sau cum ar fi faptul că îți lipsește un rinichi, poate duce la o discriminare în școală. Mai ales că acest certificat medical nu ajunge la medici neapărat când e un certificat de, da, pentru înscrierea la școală. Secretar. Rămâne la secretariat, au acces la el și cadrele didactice. Confidențialitatea este în România, în general, nu foarte mult respectată, cu atât mai puțin în școală, unde nu sunt obligați de legi foarte stricte să respecte secreturi. Și efectul este că persoana care este infectată cu HIV sau care are o problemă de sănătate mentală nu este acceptată în școală sau este tratată diferit. Am încercat să schimbăm asta, însă oamenii care sunt infectați cu HIV se tem să apară public și să spună eu sunt infectat cu HIV, uite, respectăm, noi avem o problemă.
Cum fac persoanele cu dizabilitate.
Exact, nu pot pentru că riscă să fie și mai discriminați dacă se poate. Și
dacă
se poate,
se afișează.
Da, exact.
Aș vrea să ne întoarcem la ARAS, la asociație, pentru că vorbim astăzi despre ceea ce face asociația și cine sunteți dumneavoastră. Mi-am propus să prezentăm asociația, fiindcă o știu de mai mulți ani. Am văzut că ați rămas constanți și că v-ați implicat în viața oamenilor cu tot sufletul și mă gândesc că poate acum ne ascultă oameni care v-ar putea deveni beneficiari, oameni infectați cu HIV. Oricare ar fi metoda, pentru că marginalizarea se produce și din prejudecată, dar tu ți-ai făcut-o cu mâna ta, nu? Așa spun oamenii. Însă lucrurile nu stau întotdeauna așa și chiar de-ar sta așa, Dumnezeu ne-a conferit un exemplu pe paginile Sfintei Scripturi, cel puțin un caz există în care se precizează foarte clar, du-te și nu mai păcătui, dar ești iertată. Adică ți se conferă o șansă, ai o șansă. Așa că și noi avem aceeași obligație de a ne purta potrivit cu oamenii din jurul nostru. Așadar, ce face ARAS? Care sunt obiectivele asociației?
Unul din obiective este cel despre care vorbeam mai devreme, combaterea discriminării față de persoanele infectate cu HIV. Și ca să termin ce începusem, am reușit să obținem o sancțiune a Ministerului Sănătății de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, tocmai pentru aceste adeverințe medicale despre care vorbeam mai devreme. Ministerul Sănătății a fost sancționat pentru că discriminează persoanele infectate cu HIV. Dar, întorcându-mă la ARAS, acesta este unul din obiective. Un alt obiectiv este prevenirea infectării cu HIV prin campanii de informare, educație, facem cursuri pentru educația tinerilor, cursuri pentru medici.
Educație preventivă a tinerilor.
Da, da, da.
În școli?
În școli, dar și în locurile în care tinerii se găsesc sau trăiesc. De exemplu, a fost în discoteci, prin intermediul concertelor. Important este să transmiți mesajuri.
Să ajungi acolo unde trebuie.
Da, și să spui cât mai des și pe toate căile, sănătatea contează. Tu ești responsabil pentru propria ta sănătate. Nu aștepta să vină medicul sau statul să-ți apere ție sănătatea. Tu ești cel care trebuie să facă asta.
Alte obiective?
Un alt obiectiv este dezvoltarea serviciilor sociale și medicale, mai ales a celor adresate persoanelor care sunt infectate cu HIV. Și aici, pe de-o parte, pledăm astfel încât serviciile să fie în mod real accesibile, fie că vorbim pentru persoanele infectate cu HIV, dar și pentru cele care se află într-o situație de vulnerabilitate socială sau medicală și riscă să se infecteze cu HIV, cum ar fi consumatorii de droguri sau femeile implicate în prostituție sau cei care n-au unde să stea, oamenii care sunt stigmatizați social și care au și ei, ca noi toți ceilalți, drepturi la serviciile sociale și medicale. Și, de exemplu, aici, pentru că nu erau servicii, am ajuns în situația de a crea noi servicii, servicii care nu sunt adresate numai persoanelor care sunt infectate cu HIV sau care sunt în situații de vulnerabilitate, ci publicului larg. De exemplu, servicii stomatologice, de asistență stomatologică sau servicii de tratament pentru dependență de droguri în parteneriat cu spitale de această dată sau servicii de testare HIV, de consiliere și testare HIV, care să fie accesibile, prietenoase cu pacienții și în care oamenii să aibă curajul de a vorbi deschis despre viața lor. Aceste servicii sunt în situația de a se autofinanța, pentru că nu există suport public în multe din domenii. Autofinanțarea însemnând că persoanele care nu au vulnerabilități sociale sau un diagnostic sever plătesc serviciile, iar cei care au probleme sociale sau probleme de sănătate severe pot să le primească gratuit sau cu discounturi, reduceri.
Să ne întoarcem la începuturi. Când s-a înființat această asociație, Asociația Română Anti-SIDA, care a fost reacția societății oamenilor?
Începând cu reacția vecinilor de pe strada pe care noi chiriaserăm un sediu, vecini care au venit și ne-au spus cum e posibil să faceți așa ceva, ne-ați adus SIDA în cartier. Și terminând cu, e bine că există cineva care să vorbească sincer și deschis despre sănătate, despre protecție, despre combaterea discriminării. Cei care spuneau asta erau beneficiarii programelor noastre.
Deci toată paleta.
Reacțiile au fost foarte diferite. Sau reacțiile voluntarilor, care pe parcursul anilor și încă de la început au venit la Aras, au venit pentru că încercau să schimbe ceva în societate, pentru că încercau să-i ajute pe ceilalți, dar și pentru că puteau să învețe ei câte ceva sau puteau să fie într-un grup. Și asta este foarte important, să simți că aparții de ceva, de un grup.
De un grup care îți împărtășește aceleași trăiri.
Da.
Au fost provocări la început. Ce proiecte putea să desfășurați în acea perioadă de început, când cumva erați încorsetați de prejudecata societății?
Au fost întâi proiectele de prevenire a infectării cu HIV, campanii în care distribuiam materiale de informare și vorbeam cu oamenii pe care îi întâlneam. Au fost, de exemplu, campanii la Costinești, pe plajă sau pe stradă, în parcurile din București. Următorul pas a fost să facem o linie de informare. Simțeam nevoia să fim undeva, să existăm și să putem da informații detaliate și adaptate nevoilor fiecărui om. Și a apărut astfel SIDA Helpline, un serviciu care era cu număr obișnuit la început, acum este cu număr în acela gratuit. Dacă pot să spun și numărul, este 0800 800 033 și încă funcționează după aproape 25 de ani. Deși a trecut moda telefoanelor, acum oamenii își caută informațiile pe internet sau...
Să nu mai este contactul.
Da, încă
funcționează.
Încă funcționează și încă primim apeluri, nu atât de multe ca în trecut, dar încă funcționează.
Și pe online primiți mai multe? Oamenii vă caută?
Da, cred că Facebook-ul este cel care e foarte activ și care transmite
momentul
informații.
De față.
Da.
Ce alte proiecte puteați desfășura atunci la început? Deci ați avut o linie telefonică care era cuplată?
Lucrurile sunt legate în sensul că am făcut campanii de informare, am făcut linia telefonică de informare ca să dăm informații detaliate. La această linie au început să sună persoane infectate cu HIV care cereau ajutor. Și pentru că era o cerere de ajutor, pentru că în domeniul social sau tu ca ONG, nu te apuci pur și simplu să faci niște programe pentru că sunt finanțări sau ți se pare ție că ar trebui să fie făcut un anumit lucru într-un anumit
fel. Și doar când se naște nevoia.
Exact, trebuie să primești cererea, să ai cereri de la oamenii care au nevoie de servicii. Și au fost primite apeluri de la persoane infectate cu HIV. Și atunci ARA s-a dezvoltat primul program, cum să zicem, finanțat, în care a angajat niște oameni și a angajat asistenți sociali care să ajute persoanele infectate cu HIV să facă față situației în care se aflau.
Asta pe când?
Prin 95 deja.
Deci la vreo 3 ani deja se cerea nevoie. Da. Dar spuneți-mi, pe atunci, 92, 93, 94, 95, câte persoane erau diagnosticate la nivelul României? Aveți cunoștință de o asemenea statistică? Au crescut după Revoluție numărul?
După Revoluție a fost disponibil testul HIV.
Deci nu puteți afirma înainte pentru că nu era un control, exact, decât în faza finală.
Evident, a crescut numărul.
Pentru că au putut fi diagnosticați.
Și acela a fost momentul în care România a tras atenția în lumii întregi cu ce cu numărul de copii infectați cu HIV care se aflau în spitale și în leagăne. În
centrele de copii.
Exact, în centrele pentru copii. De ce? Pentru că un medic epidemiolog, atunci în 90, când au fost disponibile testele, a avut ideea să testeze, pentru că erau mulți copii infectați cu HIV deja în spitale, diagnosticați unii chiar de dinainte de 90. A avut
copii
ideea
din familii sau copii din
familii
leagăne?
Și din leagăne. A avut ideea să testeze copiii din leagăne. Și atunci, imediat în 90, la începutul 90, au descoperit 1900 de copii.
Aproape 2000 de copii din leagăne,
da,
infectați.
Infectați. De aceea au fost diagnosticați atunci, diferiți față de cei de dinainte. De
dinainte,
90.
Care erau în baza de date.
Da.
De ce în leagăne? Copii mici?
Da, copiii erau 0-3 ani. 10 ani mai târziu, o organizație străină, nu mai știu exact care din ea, a avut o idee un pic ciudată, ni s-a părut nouă, de a testa copiii din centrele de plasament, deja se numeau centre de plasament, și a finanțat, a sprijinit testarea copiilor din centrele de plasament. N-au mai găsit, 10 ani mai târziu, n-au mai diagnosticat unul, două cazuri
deci
în întreaga țară. S-a produs ceva înainte de 90 și cu copiii din leagăne și cu copiii din familii. Ani de zile mai târziu, un ministru al sănătății, doamna Bartoș, a spus într-o emisiune TV că probabil în România infecția cu HIV s-a transmis prin microtransfuzii. Dar declarația aceasta nu înseamnă nimic, atâta timp cât România nu a făcut o anchetă epidemiologică serioasă, da, să demonstreze ce s-a întâmplat înainte de 90, nu înseamnă
și
nimic.
Și nimeni nu s-a gândit să facă niciodată o anchetă.
Da, și o neasumare de responsabilitate. Nimeni nu e responsabil pentru ce s-a întâmplat atunci și dacă nu suntem responsabili pentru ce se întâmplă, de ce am schimbat ceva și de ce am acționat altfel acum?
Am înțeles.
Dacă n-am fost cumva pedepsiți pentru greșelile care au avut loc.
Acei copii, aproape 2000 de copii infectați, acum ar trebui să fie adulți.
Sunt.
Mai sunt în viață?
Mulți dintre ei.
Procente?
Majoritatea, adică peste jumătate, sunt în viață.
Și cealaltă jumătate? N-au supraviețuit datorită lipsii de tratament?
Da,
sau?
Pentru că, deși aici, în infecția cu HIV este o evoluție. În anii 90 nu exista tratament, sau de fapt exista AZT, unul dintre medicamentele care a fost folosit și mai târziu, care nu reușea să salveze vieți. Era greu, un medicament greu de luat, cu efecte adverse puternice. Ei, în 98 a apărut tratament care stopa evoluția infecției cu HIV. Se numește tratament antiretrovirar, pentru că HIV e un retrovirus și încă de atunci ține pe loc infecția cu HIV. Între timp, în anii aceștia, tratamentul a tot evoluat, astfel încât acum efectul lui e atât de bun încât e metodă foarte utilă pentru prevenirea infectării cu HIV. Ce înseamnă asta? Tratamentul scade cantitatea de virus din sânge și din organism. O persoană care face tratament este aderentă și tratamentul
Deci are răspunde succes, la tratament, da? Da? Pot fi oameni care nu răspund.
Da, sunt oameni care nu răspund, la care tratamentul nu are efect. Sunt oameni care nu reușesc să respecte programul de tratament.
Este un program strict.
Da, e un program care durează mult timp, are și el efecte adverse și asta este o problemă, pentru că efectele adverse sunt deranjante pentru mulți oameni și unii dintre ei decid, eu nu mai vreau să iau tratament, mi-a ajuns 10 sau 20 de ani de pastile multe în fiecare zi. Din perspectiva prevenirii, nu e o decizie foarte bună. Poate nici decizie personală, dar oamenii sunt liberi să aleagă.
Și spuneți că din acei aproape 2000 de copii diagnosticați, 50% aproape și-au pierdut viața prin faptul că medicamentele erau încă la început.
Da, nu apăruseră, nu erau disponibile. Și nu numai dintre aceștia, pentru că în anii imediat următori au fost diagnosticați mulți alți copii, astfel încât se ajunseseră 10-11 mii de copii care erau infectați cu HIV în România. Destul de rapid, prin 97-98 era asta.
Ce activitate ați mai desfășurat atunci?
În anii aceia,
până prin 2000?
Programul de asistență socială, început în 95, a fost o mare provocare în România, unde asistența socială făcuse o pauză în anii comunismului. Fusese pur și simplu desființată până în 90, pentru că România nu avea asistat social. Oamenii erau...
N-aveau nevoie.
N-aveau nevoie.
Oamenii erau foarte bine.
Da, și în 90 a fost reînființată, dar e destul de greu să înființezi o profesie și să și funcționeze foarte bine, destul de rapid. Au fost pregătiți oameni...
Pe asistență socială sau vă referiți pe cea personalizată?
Nu, pe asistență socială în general. Ei, cu atât mai mult în cazul infecției cu HIV. Și noi, cei care am lucrat la ARAS, putem să spunem că, de fapt, am învățat să facem asistență socială și am dezvoltat programe și metode și la un moment dat am reușit să învățăm și pe alții. De unde am învățat noi? De la beneficiarii persoane infectate cu HIV, care ne-au spus de ce au nevoie. Unii dintre ei fuseseră prin străinătate și ne-au spus cum funcționau grupurile de suport în Germania, cum funcționa un program de consiliere în altă țară, ne povesteau cum era în alte părți. Am căutat și noi informații și împreună cu ei, pur și simplu, am reușit să dezvoltăm un program. Și mai mult decât atât, cred că ne-am ajutat reciproc, în sensul că i-am și ajutat pe ei să se reprezinte ei înșiși, adică să-și formeze ei o organizație de pacienți care să lupte pentru drepturile lor. Și s-au înființat 3-4 organizații din grupurile de suport de la ARAS.
Da? Au înființat alte organizații.
Da, da, da.
Mai sunt astăzi?
Sunt.
Înseamnă că e mult de lucru.
Da, e mult de lucru și e importantă implicarea. În sensul că lucrurile se pot face cu reguli foarte clare, cu prestații, cu bani, cu ajutoare materiale date de primărie, date de inspectoratul pentru persoane cu handicap sau direcția pentru persoane cu handicap, sau se pot face cu mobilizare comunitară, în sensul că oamenii care fac parte dintr-un grup și au interese comune încearcă să se ajute unii pe alții. Și uneori ajutorul ăsta e mai eficient decât ajutorul unui psiholog. Uneori e nevoie de psiholog, dar câteodată pare să funcționeze foarte bine ajutorul între egali.
Da, mai am foarte multe întrebări, dar luăm o pauză muzicală. Am ajuns aproape la jumătatea acestei emisiuni și acum lăsăm sufletul nostru să se odihnească un pic pe acordurile unei melodii. Apoi revenim și vorbim despre lucrurile acestea care fac parte din cotidian. Și îmi doresc eu să schimbăm un pic percepția celor care ne urmăresc și care nu au în familia lor asemenea persoane, să schimbăm percepția celor din jur cu privire la persoana seropozitivă și acceptarea acesteia liber și cu plăcere în anturaj. Așadar, puțină muzică, apoi revenim.
N-am să uit eu
Revenit după pauza muzicală, astăzi alături de mine se află doamna Liana Velica, în calitate de coordonator programe, dar și asistent social în Asociația Română Antisida. Vorbim despre activitatea acestei asociații, care funcționează din 1992 și încă își găsește un rost, ba din contră desfășoară programe foarte complexe. Încă vrem să mai aflăm ce s-a întâmplat după anul 95, când a apărut și asistența socială sau acest departament al asistenței sociale în cadrul asociației.
Dezvolta programe de asistență socială pentru persoanele infectate cu HIV și pentru că lucrăm cu persoane infectate cu HIV, am simțit nevoia să ne uităm un pic și la cum se face diagnosticarea în România și am văzut că există recomandări internaționale privind însoțirea testului HIV de consiliere înainte și după.
Deci de
efectuarea testului,
cumva.
Da, și sprijin pentru rezultat, indiferent cum este rezultatul. Și uneori primirea unui rezultat negativ este foarte important să fie sprijinită și completată cu informații despre cum poți să previi în viitor infectarea cu HIV.
Mare importanță?
De ce nu?
Infectarea cu HIV, dacă deja ai fost infectat odată?
De ce nu? Și dacă ești infectat cu HIV, riști să te reinfectezi cu o tulpină diferită sau să iei hepatită C, care se transmite asemănător cu infecția cu HIV, doar că mult mai ușor. Și asta îți va agrava starea de sănătate. Dacă nu ești infectat cu HIV și, să zicem, ai fost într-o situație în care ai fi putut să te infectezi și zici, a, eu nu m-am infectat, deci pe mine infecția cu HIV mă ocolește. De fapt, nu este adevărat.
Te păcălești.
Poți, da, poți la următoarea situație riscantă să te infectezi.
Și atunci ați apreciat că ar fi imperios necesar să acordați și consiliere odată cu transmiterea diagnosticului.
Exact, să creăm un model și speram noi la momentul respectiv că de toate centrele în care se va face testul HIV în România va asigura această minimă consiliere înainte și după, conform și recomandărilor internaționale. Am creat aceste centre, au fost și alte organizații non-guvernamentale care au creat centre de consiliere și testare, au funcționat și unele dintre ele încă mai funcționează și acum la mai bine de 15 ani și credem noi că iar a fost un moment în care am reușit să aducem ceva nou și bun în România, această consiliere. Am ținut apoi, pentru că dezvoltaserăm un model, am început să ținem cursuri pentru cadrele sanitare, pentru medici și pentru asistente medicale.
Aveau nevoie?
Încercam să învățăm să facă ei consiliere atunci când se vorbește despre infecția cu HIV și despre testul HIV. Și cred că aveau nevoie, adică eu cred că după aceste cursuri, în primul rând, ei schimbau atitudinea față de persoanele care sunt infectate cu HIV.
Față de pacient?
Față de pacient.
Pentru că adică noi, și în dreptul medicului ați identificat prejudecata?
Medicii sunt și ei oameni, nu? au și ei mai multă sau mai puțină informație ca toți ceilalți oameni. Un medic care are o specializare în domeniul neurologiei, puțin probabil să știe foarte multe despre ce înseamnă infecția cu HIV. Dar e important să se transmită continuu informația și mesajul de acceptare a celor care sunt diferiți. Revin la același subiect. Bun, deci am reușit să facem cursuri, nu știu, pe parcursul anilor cu peste 10.000 de medici, asistenți medicali din întreaga țară și sperăm noi că am schimbat într-o oarece măsură, în primul rând, atitudinea față de persoanele infectate cu HIV. Dacă vorbim tot de aceste centre în care se făcea testul HIV, în centre au început să vină și persoane care erau în situații cu risc mare de infectare, consumatori de droguri sau femei care erau implicate în prostituție. Și am început să dezvoltăm programe de prevenire și sprijin și pentru persoanele acestea. Astfel încât de atunci, de prin 99-2000, avem în București unități mobile, sunt niște ambulanțe sociale, care merg în zonele în care trăiesc sau lucrează persoanele acestea și fac educație pentru sănătate. Încercăm să le spunem că e important să-și protejeze sănătatea lor și pe celor din jur.
Și le faci și testare?
Da.
Cu acea ocazie?
Da, există.
Realiza și testare? Da. Testarea rapidă?
Testarea rapidă în...
Testul...
ELISA se numește.
Ce alte proiecte ați mai făcut? În ce sens i-ați mai ajutat?
Am extins puțin direcția de acțiune, pentru că am lucrat cu persoane vulnerabile, ne-am dus puțin spre femei. Femeia fiind considerată persoană vulnerabilă, la nivel mondial. Uh-huh. De ce? Dacă ne uităm la statisticile la nivelul întregii lumi, vedem că bărbații și femeile care sunt infectați cu HIV sunt cam jumătate-jumătate.
Da.
Dar dacă ne gândim la căile de transmitere, vedem că femeile sunt mult mai expuse riscului de infectare decât bărbații. De ce? Pentru că există societăți în care femeia nu decide nimic. Nu decide cu cine se căsătorește, nu decide dacă face sau nu face copii. Totul e decis de bărbați. Există societăți în care e sărăcie foarte mare și femeile sunt pur și simplu vândute de copii la nivelul întregii lumi. Acestea sunt motivele sociale, sunt și motive fiziologice pentru care femeia e mai expusă riscului de infectare cu HIV decât bărbatul. Și mai e încă un motiv important și anume, dacă mama este infectată cu HIV și nu știe, riscă să transmită virusul copilului. Motiv pentru care femeile însărcinate cu atât mai mult față de celelalte persoane au responsabilitatea de a face un test HIV pentru ele, dar și pentru copilul pe care urmează să-l nască.
Și atunci v-ați îndreptat atenția către femeie.
Da, către femeile însărcinate, dar și către femeia în general care poate fi expusă riscului de infectare cu HIV în condiții de probleme sociale, de sărăcie, de exemplu. Și am avut două proiecte pe parcursul a 6 ani care se adresau femeilor. Unul a implicat campanii de educație tot pe străzi și de asta dată în întreaga țară, apoi cursuri de formare astfel încât să ajutăm femeile să treacă de problema socială și să se califice în domeniile pe care și le doreau, în speranța că astfel vor fi mai puternice, mai sigure pe ele și vor putea să se apere singure de boli, inclusiv de infecția cu HIV. Și un al doilea proiect s-a numit Muncește de acasă. L-am terminat anul trecut. E un proiect în care voiam să încurajăm femeile care se aflau în situații de vulnerabilitate socială. În ce sens? Îngrijau o persoană dependentă. Erau în situația de a sta acasă și de a avea grijă de un membru al familiei care fie avea o boală cronică, fie nu se deplasa, fie îngrijau un copil, mame care erau în primii ani după nașterea copilului, fie erau casnice și toată viața, știți, casnicele de fapt sunt persoane care muncesc poate mai mult decât persoana angajată. Da. persoane cu handicap, care, la fel, erau în situația de a sta acasă. Și pentru aceste persoane am făcut cursuri de calificare și apoi cursuri de antreprenoriat, încercând să le ajutăm să pornească o afacere de acasă, care să le permită să stea acasă și să poată să și lucreze, să se întrețină, să se dezvolte, dar și să îngrijească persoana. Așa, proiectul a fost foarte frumos. Reușita, femeile au reușit să înființeze câteva astfel de structuri, dar reușita a fost cumva sub ce ne-am fi dorit noi la început. Au fost înființate 30 și ceva de structuri.
Din câte femei instruite?
800.
800.
Da.
Mm-hmm. Da, dar cel puțin poate le-a schimbat percepția.
Da, nu sunt șansele pierdute. Poți să înființeze o structură peste niște ani. Probabil ar fi putut să înființeze aceste structuri dacă primeau și un ajutor financiar considerabil, care să le asigure startup-ul.
Nu doar informația.
Da, nu doar metodele.
Dar acestea au fost posibilitățile.
Exact, în proiectul respectiv. Dar vedeți că tot conform cererilor și ideilor oamenilor cu care lucrăm, am tot diversificat și ne-am dus spre integrare profesională, spre lucruri cu persoanele care sunt cele mai expuse, poate, riscului de infectare cu HIV, deși e greu de spus că un grup întreg e expus riscului de infectare cu HIV. Oamenii, inclusiv cei care sunt în situații care aparent îi expun foarte puternic riscului de infectare cu HIV, sunt oameni care se protejează și îi protejează și pe ceilalți. Sunt alți oameni care aparent n-au risc de infectare cu HIV. Sunt oamenii integrați perfect social, au relații de familie foarte bune și totuși, la un moment dat, descoperă că s-au infectat cu HIV. Cum? Răspunsul poate fi undeva înainte de 90 în sistemul sanitar, poate fi prin relații sexuale, poate fi la stomatolog.
Și la manicură?
A, manicură, da. Aș fi vrut să vorbesc puțin despre un alt tabu din societatea românească, respectiv hepatita C, care se aseamănă foarte mult cu infecția cu HIV, în sensul că se transmite oarecum pe aceleași căi, adică se transmite prin sânge în cea mai mare parte și în mult mai mică măsură pe cale sexuală. Dar diferența dintre cele două este că hepatita C se transmite de 10 ori mai ușor față de infecția cu HIV. Astfel încât dacă te duci într-un cabinet medical în care, să zicem, că nu sterilizează instrumentarul, HIV iei sau nu iei, dar hepatită C probabil să iei, dacă a fost un purtător înaintea ta și nu a fost sterilizat. Am dat un exemplu.
Ce face ARAS în prezent?
Răspunsul meu ar fi luptă în continuare. Luptă pentru a schimba atitudini și pentru a schimba, de ce nu, politicile sociale din România, astfel încât beneficiarii programelor noastre, fie că sunt persoane la risc de infectare, fie că e vorba de persoane infectate, să aibă acces la servicii de calitate, de calitate cât mai bună. Și aici e o lungă bătălie de dus. Și încercăm de asemenea să oferim și servicii. Servicii de asistență medicală, cabinet stomatologic și tratament substitutiv, servicii de asistență socială, avem centre fixe și centre mobile în care asigurăm consiliere, suport pentru cei care sunt infectați cu HIV sau pentru cei care sunt la risc de infectare și sperăm în viitor să reușim să continuăm activitățile și în alte județe din țară, nu numai în București, de ce? Că în momentul acesta activitățile noastre reușesc să acopere doar Bucureștiul.
Pentru că e cerere foarte mare.
Este cerere peste tot în țară sau
sunt anumite orașe? Care sunt orașele care solicită cel mai mult prezența dumneavoastră?
Mă gândeam acum că, în mod normal, răspunsul ar fi orașele mari, cu peste 300.000 de locuitori. Dar, de asemenea, în ultimii 3 ani am mai avut un alt proiect care a fost cumva nou pentru noi și anume se numea Tural am sensibilizat oamenii din mediul rural cu privire la importanța calificării și a implicării pe piața muncii și am organizat cursuri de calificare în domeniile pe care și le-au dorit oamenii. A fost o foarte mare provocare să te duci în mediul rural, să găsești oameni care să fie interesați de niște prezentări de ale tale despre calificare, apoi ei să se califice în domeniile pe care și le doreau. Și pe urmă să reușesc și eu susții cursurile prin tot felul de sate împrăștiate. Dar ce am văzut noi în proiectul acesta? Am văzut că în rural este un foarte mare interes față de orice fel de informație. Fie că e vorba de informația despre calificare și antreprenoriat și ce ar putea să facă ei local, fie că e vorba de informația despre sănătate și e multă nevoie de comunicare. Comunicare acolo, la fața locului, astfel încât răspunsuri n-ar mai fi în orașele mari, ci poate că ar trebui să ne aducem și să ne gândim mai mult la ce se întâmplă în mediul rural, mai ales că, trebuie să spunem, infecția cu HIV sau cel puțin problema din România, distribuția copiilor de atunci din 90, a fost în întreaga țară, și rural și urban. Acum, accesul la testuri HIV, trecem la o altă etapă din ce am făcut noi, accesul la testuri HIV este în momentul acesta, ca și în trecut, posibil mai curând în urban decât în rural. Ce înseamnă asta?
Mai ușor la oraș decât la sat.
Exact. Ce înseamnă asta? Că, de fapt, oamenii din mediul rural, da, n-au
resurse financiare, exact, pentru a-și acoperi, dar nu există varianta să fie testate gratuit persoanele?
Doar femeile însărcinate.
Doar femeile însărcinate beneficiază de testare gratuită.
Altfel, testul e între 30 și 50 de lei. Nu e foarte mult.
Nu este foarte mult, dar câte vreme oamenii nu au suspiciune, n-au de ce,
exact,
să plătească banii.
Am văzut un centru de testare, chestionarul era făcut de oamenii de acolo și chestionarul suna în felul următor: ai avut intervenții medicale înainte de 90? Răspunde cu da, nu. Ți-ai început viața sexuală? Da, nu. Ai fost la manicură, pedicură? Da, nu. Și apoi era finalul: dacă ai răspuns cu da la una din întrebările de mai sus, una singură, ar fi bine să-ți faci un test HIV. Și de fapt noi toți, toată România, ar putea fi în situația de a își face un test.
În ideea că riscul există la tot pasul.
Da, și nu ne dăm seama unde
la
este.
La dentist
riscul
am fost, la manicură mai ajungi. Poate că nu ajungi atât de des, dar ajungi. Adică sunt elemente uzuale la dentist, n-ai cum să nu te duci.
Da. Sunt situații pe care le putem preveni, exclude.
Corect.
Nu? Putem, e ceva care ține de decizia noastră, dar sunt situații pe care nu le putem controla, cum ar fi un viol, nu? Un accident în urma căruia ajungi la spital, nu?
Bine, astăzi transfuziile de sânge sunt mult mai sigure.
Sunt mai sigure, dar
accidente pot exista oriunde.
Exact.
Da, și oricând. Ce puteți să ne spuneți despre viitor, despre proiectele de viitor ale Asociației Române Anti-SIDA?
Sperăm să reușim să continuăm serviciile pe care le-am început. Până la urmă, asta e cea mai mare provocare a unei organizații non-guvernamentale. Începi niște servicii și cumva creezi niște
pentru
nevoi.
Pentru că nu ai activități care să producă profit.
Exact.
Să ducă profit.
Exact. Nu ești firmă care, da, în niciun caz nu se poate pune problema de profit. Chiar dacă e silit uneori să faci unele servicii contra cost pentru unele persoane, cu banii obținuți din acele plăți,
i-a ajuns pe alții.
Asta e caracteristica unei organizații non-guvernamentale. Și multe dintre serviciile noastre, de exemplu, serviciile acestea de pe stradă sau centrele fixe, au nevoie constant de finanțare pentru a rezista. E o bătărie mare să asigurăm continuitatea. E ceea ce ne dorim foarte tare, să reușim să oferim în continuare servicii și cred că ne mai dorim un lucru, să reușim să ajutăm cât mai mulți oameni să se reprezinte singuri, să aibă ei puterea de a-și cere drepturile.
Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb dacă au fost persoane care s-ar încadra în categoria beneficiarilor dumneavoastră, ce ar putea să facă? Cum ar putea să vă contacteze? Aveți sedii și în altă parte decât în București? Sau
În momentul acesta avem activități doar în București. Sperăm să extindem. E unul din planurile noastre să extindem și în alte zone din țară. Dacă mă întrebați anul trecut, aveam activități aproape în toată țara.
Dar sunt pe proiecte.
Da, sunt pe proiecte. Fiind o organizație non-guvernamentară, noi rezistăm doar din proiecte și cu activitatea voluntarilor. Iar voluntarii sunt 30 de oameni care cât pot acoperi față de nevoie.
Dar vă pot contacta chiar dacă sunt de foarte departe.
Sigur.
Nu știu, din Maramureș.
Spuneam mai devreme de SIDA Helpline, care e 0800 800 033. E un număr cu apel gratuit și în fiecare zi din săptămână, de luni până vineri, colegii noștri răspund acolo și pot da informații, referiri către serviciile noastre, adrese, în funcție de problemele fiecărei persoane. Mă gândesc că e varianta cea mai simplă prin care oamenii ne pot contacta.
Cea mai ieftină.
Da.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Am aflat câteva lucruri despre ARAS, Asociația Română Antisida. Aveți și o pagină de internet.
Da, este www.arasnet, într-un cuvânt, .ro.
Arasnet.ro. Așadar, linia telefonică gratuită, SIDA Helpline și pagina de internet stau la dispoziție tuturor celor care ar fi interesați, ar vrea să afle informații, poate sunt aparținători unor asemenea oameni suferinți și atunci i-ați putea susține. În egală măsură înțelegem că oferiți și servicii medicale în sensul de testare, da?
Da.
Dar în același timp și susținere emoțională.
Da, și oferim de asemenea tratament stomatologic într-un cabinet din București și tratament pentru dependența de droguri în parteneriat cu un spital.
Uh-huh. Mulțumim mult pentru toate informațiile oferite. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, dragii mei. Alături de mine a fost doamna Liana Velica în calitate de coordonator programe și asistent social în cadrul Asociației Române Anti-SIDA. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Cu atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!